Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, sagledat ćemo autorski stil u novijim i najnovijim delima savremenog srpskog kompozitora Milana Mihajlovića. Rođen je 1945. godine u Beogradu. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića 1970. i dirigovanje kod Živojina Zdravkovića 1969. godine. Magistrirao je 1978. a kraće vreme usavršavao se u Kelnu i Salzburgu. Između 1975. i 2010. radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je prošao sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora na katedrama za teorijske predmete i od 1997. za kompoziciju i orkestraciju. A predavao je i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bio je sekretar i šef katedre za teoriju muzike, a od 2002. do 2009. i dekan Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije između 1987. i 2002. Jedan je od osnivača Ansambla za savremenu muziku i festivala Međunarodna tribina kompozitora, čiji je direktor bio do 2002. godine. Kompozicije Milana Mihajlovića izvođene su u Švajcarskoj, u Tonhalle u Cirihu, Sjedinjenim državama u njujorškom Carnegie Hallu, u Nemačkoj u sali Berlinske filharmonije, u Velikoj Britaniji, odnosno londonskom Steinway Hallu, kao i u većini evropskih zemalja, Meksiku i Australiji. Od 2015. zvanični izdavač Milana Mihajlovića je Musikverlag Brandstetter iz Kelna. Nosilac je naših najvećih nagrada za stvaralaštvo Stevan Hristić, Bemusove, Oktobarske nagrade Beograda, dve prve nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora, kao i nagrade Stevan Mokranjac i nagrade grada Beograda. Mihajlović ima standardan postmoderni stilski izraz koji je postepeno formirao još pre 30 godina u doba kada su nastala njegova dela Elegija i Noturni, a koji je bio definisan malom žalosnom muzikom napisanom 1992. godine. To je ona posebna boja muzike koju joj daje Skrjabinov modus, koji inače ima 9 tonova u razmaku stepen, polustepen, stepen. Dakle, Skrjabinov modus primjenjen u horizontali i vertikali i koji čini da su sve njegove melodije sestre, a sve vertikale deo iste porodice. Takođe i njegove kompozicije u široj perspektivi deluju kao da su stavovi jedne mega kompozicije. Takva izraženost stilska doslednost i istraživanje muzike na malom prostoru veoma su retki u današnjem vremenu. Sve melodije, a Mihajlović je melodičar i voli pevanje, imaju sličan crtež, već i zbog toga što on posebno rado koristi malu tercu u takozvanoj glavi teme i tada najčešće u silaznom pokretu. Takođe, često niže cele stepene ili male terce jednu na drugu, sve to u kretanju naviše ili istu malu frazu transponuje po starom pravilu motivskog rada u pravcu kuda ga vodi dramatuško-harmonski tok. Melodija je osnova izraza, ali ne kao tema, već kao pevanje koje plovi nad sve gušćom i razigranijom sekundarnom muzičkom materijom, frazama, figurama, ostinatima i pedalima. Na njihovim talasima melodija kao da plovi i stalno se ispreda, stalno sebe izgrađuje od sopstvenih već izrečenih floskula, ispreda se i usmerava ceo muzički tok zgušnjavanjem ili razređivanjem njegove matice. Tako melodija talasa formu, podiže je i spušta tenziju, dramatizuje je ne mešajući se u njene fakturne dubine. Sekundarni materijal Mihajlović pravi od građe same melodije koja tako postaje tema. To su floskule, figure, ostinatni modeli, pedali, često direktno preuzeti iz teme, a često i varirani ili oneobičeni na neki način. To je ono unutrašnje bogatstvo partiture koje zaista i nosi na svojoj površini ili čuva u svojoj unutrašnjosti melodiju od koje je i poteklo. Taj sekundarni materijal krucijalno je važan za Mihajlovićevu formu jer čini njenu dramatušku izražajnost, pravi kompresije i dekompresije dramatskih talasa naslojavanjem ili skidanjem linija, njihovim posebnim i ekspertskim kombinacijama i bogatim unutrašnjim igranjem sa materijalom. U tom smislu Mihajlović čak ima i neke omiljene figure koje putuju iz dela u delo, koje kao da imaju neko tajno značenje samo za njega. Ironično, melanholično, nestašno, nostalgično, ljutito, karakterno izrazito i uvek dejstveno u kontekstu u kom se nalazi. U emisiji Autogram sada ćemo emitovati kompoziciju Melanholija, za čiji nastanak je zaslužan jedan međunarodni festival. Umetnički direktor festivala u nemačkom gradu Kemptenu, Oliver Trindl, pozvao je Milana Mihajlovića da bude gostujući kompozitor ovog festivala i tim povodom poručio od njega novu kompoziciju koja je premijerno izvedena 27. septembra 2014. godine u Kemptenu. O melanholiji je kompozitor rekao: "Odlučili smo se za kvintet, oboa, violina, viola, violončelo i klavir, što je za mene bio poseban izazov jer obou nisam do sada koristio kao vodeći instrument. Kako me je njen zvuk uvek asocirao na pastoralnu, ali još više na elegičnu atmosferu, novu kompoziciju sam nazvao Melanholija. No to nije jedini razlog za ovo ime. Inicijalni motiv cele kompozicije je interval silazne terce, tonovi B, G. Njime sve započinje i oko njega se sve vrti. Ovaj interval se neprekidno ponavlja, naravno ritmički izmenjen i transponovan, kao što se vrti i kovitlaju misli melanholičnog čoveka. I pored kontrastnog odseka koji na kratko donosi pokret i nadu, ipak se sve završava u stanju potištenosti. Tonovi B, G su oznaka za Beograd, čime ukazujem na depresivnost kao opšte stanje naše visoke kulture i umetnosti, a naročito savremene muzike. Nju potpuno ignorišu, ni podaštavaju i ne podržavaju baš oni koji su najodgovorniji za kulturnu politiku. Naprotiv, baš oni pokazuju odsustvo razumevanja i svakog osmišljenog dugoročnog planiranja u kulturi i umetnosti. Danas ćete u emisiji Autogram slušati jednu od najnovijih verzija Melanholije koju je autor aranžirao za flautu i klavirski kvartet. Emitujemo snimak ostvaren na premijernom izvođenju ove verzije dela u okviru festivala Bund novembra 2015. godine. Delo sviraju flautista Ljubiša Jovanović, gudački trio Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u sastavu Katarina Kovačevski, Ivana Mandić i Dušan Stojanović i pijanista Uki Ovskainen. Thank you. U emisiji Autogram slušate novija i najnovija dela našeg kompozitora Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju Melanholija, a izveli su je flautista Ljubiša Jovanović, budački trio Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i pijanista Uki Ovaskainen. Bilo je to u okviru festivala Bunt novembra 2015. godine. Tada je bila premijerno izvedena još jedna Mihajlovićeva kompozicija. Autor joj je dao naziv Revolt ili Bunt, a uz gudački trio Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i pijanistu Ukija Ovaskainena svirao je i hornista Milan Roksandić. U emisiji Autogram slušate novija i najnovija dela našeg kompozitora Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju Revolt ili Bunt za hornu i klavirski kvartet, a izveli su je hornista Milan Roksandić, gudački trio Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i pijanista Uki Ovaskainen. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo Mihajlovićevo ostvarenje Family za gudački orkestar i klavir iz 2013. godine. Delo izvode gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i Aleksandar Serdar, a diriguje Bojan Suđić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate novije i najnovije dela našeg kompozitora Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju Family za klavir i gudače, a pod upravom Bojana Suđića odsvirili su je Aleksandar Serdar i gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. U nastavku emisije emitovat ćemo i Mihajlovićevu kompoziciju Senke, snova i mora za ženski hor i kamerni orkestar, a na stihove Kristine Janjetović. Na našem snimku Senke, snova i mora izvode ženski deo hora Radio Televizije Srbije, članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić. U emisiji Autogram slušate novije i najnovije dela našeg kompozitora Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju Senke snova i mora za ženski hor i kamerni orkestar. Izveli su je ženski deo hora Radio Televizije Srbije, članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić. Do kraja večerašnje emisije slušat ćete i Mihajlovićevu kompoziciju Zeleni talasi za četiri harfe. Delo je premijerno izvedeno u okviru Međunarodnog festivala harfe 2011. godine, a svirale su članice Beogradskog kvarteta harfi.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo novija i najnovija dela Milana Mihajlovića. Završilo ju je njegovo ostvarenje za 4 harfe, Zeleni talasi. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.